Vi har altså kommet til salme 83. Vi har jo holdt på en stund i salmenes bok. Og tema som vi kan sette opp for denne salmen er «Jeg tror på dom over fienden». Dette er en sang, en salme av Asaf. Dette er den siste salmen av Asafs serien, og kanskje vi kan si det er en litt merkelig salme. Sannheten er at den ikke kan passe inn i Israels historie, og siden vi ikke kan det, så har det vært mye gjetninger omkring denne salmen. Og noen av dem har vært svært så ville. Dette er en bønn om straff over fienden, et rop om rettferdighet. Salmisten ber Gud fri sitt folk fra deres fiender. La oss se på de første versene. Gud, hold deg ikke i ro. Vær ikke taus og stille, Gud. For se, dine fiender er i opprør. De som hater deg, løfter hodet. Uansett hvem fienden er, så hater han Gud. Men det er ikke alltid tilfelle med fiender, er det det? Vers 4 og 5. De legger lumske planer mot ditt folk. De rådslår sammen mot dem du verner. Kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger minnes Israels navn. Dette henspiller altså på personer eller folk som har bestemt seg for å utrydde Israel. Det er de som mener eller har forsøkt å passe den salmen inn i Jehoshafats tid. Og andre har forsøkt å felle den inn, eller prøve å få den inn i andre historiske perioder. Det viktige for oss er å merke oss at Guds fiender uttrykker sitt hat mot ham og det folk han kaller sitt. Nå begynner den siste delen av salmen som er vanskelig å passe inn i historien. Vi leser ifra vers 6 til 9. De holder råd og blir enige, så slutter de et forbund mot deg. De som bor i Edoms og Ismaels telt, Moabittene og Hagrittene, Gebal, Ammon og Amalek, filisterne de som bor i Tyrus, selv Assur slutter seg til dem og låner sin arm til Lots sønner, Sela. Assur eller Assyria, Lots barn skulle være Moab og Edom. Navnene i denne delen av Guds ord er hans fiender. Det er ikke noe sted i historien disse synes å passe slik som her, og det gjør det til en forunderlig del av salmene, for det virker som om disse versene kan peke mot fremtiden. Det virker som om de nasjoner som eksisterte en gang i tiden vil dukke opp igjen i fremtiden. Akkurat nå er Israel omgitt araberstater som åpenbart ikke er knyttet så mye sammen som araberne som de er knyttet sammen som muslimer. De står imot Israel. Og det virker som om de folkeslag som blir nevnt i disse versene vil dukke opp i en senere historie. De eksisterer ikke nå, men det er som kommer frem her, eller det som sies her, passer ikke inn i historien så langt som vi kjenner den, i alle fall nå. Og det gjør salmen 83 til en helt spesiell del i skriften. Resten av denne salmen går på en bønn om gjengjeldelse over fienden. Den ber om Guds dom. Den ser tilbake og har et retrospekter, som det heter på fint uttrykk. Og på den måten sier salmisten det slik. Dem som du har gjort i fortiden. I vers 10 og 11. Gjør med dem som Midian, med Sisera og Jabin og Kishonbekken. Det blir utryddet ved Edor og blir gjødsel på marken. I dommeboken leser vi om hvordan Gud dømte disse nasjonene. Det er de som mener at Gud ikke vil dømme slik i fremtiden. Vil han ikke det? Slik han dømte i fortiden? Gud har ikke forandret seg. Det han har gjort i fortid vil han også gjøre i fremtid. Og av den årsak er disse versene verd å merke seg. La meg minne om at det er ikke den måten som vi troende i dag burde be på. Vi skulle be for våre fiender. Vi skulle ikke be at Gud skulle straffe dem, men det vi burde be om var at de måtte bli omvendt, at de må vende seg til Herren. Dette er en bønn som Israel kan be med de prinsipper som er nedfelt i Det gamle testamentet. La oss se i vers 14. Min Gud, la dem bli lik en virvlende tistel, lik halmstrå som fyker for vinden. Husker du da vi leste om de store hjulene som oksene pleide å dra rundt for å treske? Salmisten sier, ta hånd om våre fiender på samme måte, Herre. Vers 15. Som ilden brenner opp en skog og flammene setter fjell i brann. Med andre ord, håndter dem som om det skulle være en skogbrann. Legg nå merke til konklusjonen i vers 19. Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herre, er den høyeste over hele jorden. Jeg føler meg ganske sikker på at den eneste måten verden en gang skal kjenne at Gud, er at han reiser seg til dom. Guds godhet burde drive menneskene til omvendelse, men det gjør den ikke. Om menneskene hadde vært følsomme for Guds person og nærvær, ville det ført dem inn for hans åsyn. I bot og frelse, men den synes å drive de lenger bort fra Gud. Vi er en velferdsstat nå. Da vi var en nasjon i emning i, skal vi si, det som kalles kanskje for pionernasjon, da måtte vi kjempe oss gjennom børkebrødtiden. Det virket som om vi da var mer avhengige av Gud. Men i dag da, hvordan er det med oss i dag, tror vi at vi trenger ham? Det er vel noen som har sagt at vi skal ikke ta Gud bort, men vi skal forsøke å gjøre oss uavhengige av ham. Men hele den misere verden synes i dag å ha et rop til oss om at vi må kalle Gud tilbake. Det er ham vi trenger desperat. Og det var det vi hadde med oss i salm 83. Når vi nå går inn i salm 84, kan vi sette vel som en overskrift eller et tema, en dyp lengsel etter Guds hus. Dette er en salme der det klart er preget ifra det som vil komme frem i 3. Mosebok, og kanskje det som er det mest fremherskende. Dette er en salme av Koras barn som tjente i tabernaklet og senere i tempelet. Og la oss gå litt tilbake til 1. Krønikebok kapittel 26 og derfor tak i bakgrunnen for denne familien. Portvaktene var også inndelt i skift. Til Koras sønn hørte Meslemja, Koras sønn og Asafetten. Så følger en lang liste av medlemmer i Koras familie. Du husker kanskje at Kora ledet oppstand mot Moses da han ble dømt for det. Men nå, ved Guds nåde, tjener hans etterkommer i tabernaklet og i Guds tempel. Så står det slik da i 1. Krønikebok 26, 12 og 13. Disse skiftene av portvakter, overhodene like så vel som deres brødre skulle gjøre vakttjeneste i Herrens hus. De kastet lodd om hver enkelt port, familie etter familie, både små og store. En mann hadde ansvaret for hver av portene. Det kastet lodd om jobben. Sterke, robuste levitter voktet tabernaklet, og senere voktet de også hver inngang til tempelet. Så tabernaklet og tempelet har en meget fremskutt plass i denne salmen. La oss lese vers 2 og 3. Hvor elskelig dine boliger, Herre, allers Gud. Min sjel lengtet, jeg fortæres av lengsel etter Herrens tempelgårder. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Er dette ditt hjerte opp i dag? Er du glad i å møtes med Guds folk? Jeg er klar over at du dessverre ikke oppnår det nære fellesskapet i alle menigheter. Faktisk så kan du av og til møte mer sladder og kritikk enn noe annet. Men stedet for kristen fellesskap er en menighet, enten den samles som et hele, eller kanskje som en mindre gruppe, en bibelgruppe. Det er mange fantastiske menigheter over hele vårt land. Og jeg håper at det finnes en i nærheten der du bor, der Guds ord forkynnes. der Kristus opphøyes, og der sakramentene forvaltes rett. Om der så burde du søke fellesskap blant de troende der. Det er der du vil vokse og bli velsignet. Og nå kommer noe vakkert. Disse Koras sønnene som tjente i tabernaklet og senere i tempelet så dette. La oss se hva det står i vers 4. Ja, fuglen har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede, hvor den kan legge sine unger. Ved dine alter, Herre allers Gud, min konge og min Gud. Jeg tror at spurvene bygget rede rundt tempelet. Den mann som skrev denne salmen, han så opp og sa til dem, «Jeg ønsker å bo slik. Jeg ønsker å leve nær Gud.» Og den Herre Jesus ba oss om å legge merke til småspurvene, du husker det? De var ikke verdt så store pengene. Faktisk kan de av og til være til plage og grise til rundt omkring der de bygger sine reder. Og det er ikke så renslige som man kanskje skulle ønske. Jesus sa, selges ikke to spurve for renskilling, men uten ham som er far for dere, faller det ikke en av dem til jorden. Ingen spurv faller til jorden uten at Faderen i himmelen ser det. Faktisk så er det sterkere språk enn dette. Han sier faktisk at spurven faller i Guds favn. Han, Gud, vet om alt sammen. Han vet om deg, og han vet hvordan du har det. Og la dette ligge som et godt budskap til oss alle sammen i det vi sier takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i salmenes bok i salme 84, og vi ser hvordan Gud tar seg av oss. Ja, han passer på oss som spurven. Og det er godt å være i denne trygge forvissning om at Gud tar seg av den enkelte, og han vil hjelpe oss og gi oss det vi trenger til. I vers 10 i salme 84 leser vi, Gud, vårt skjold, vend blikket hit og se på din salvedes ansikt. Salmisten kan si at Gud er vårt skjold. Se på din salvedes ansikt. Det var tre funksjoner i Israel som bar salvelsen med seg. Det var kongen, profetene og ypperstepristene. Messias, Kristus, inkluderer dem i alle disse her i sin egen person. Han som åpenbarte Guds ansikt på jorden. Helligdommen som vi møtte den i 3. Mosebok var selve senteret, selve pulslaget i Israels liv. Det var en tid at kirken også var senter for det sosiale liv i dette landet. Nå begynner en nesten å undre seg om hvor lenge Kristi menighet skal være et senter for det religiøse liv. Eller om det vil bli religiøse vilskudd overalt. De nye bevegelser og rismer skal rive til seg denne rollen, kanskje det blir slik, og i vår tid. I vers 11 leser vi, «Ja, en dag i dine tempelgårder er bedre enn tusen ellers.» Å stå ved terskelen til Guds hus er bedre enn å bo i telt med gudløse. Det han sier oss her er, jeg vil heller stå ved dørterskelen til Guds hus enn å bo i telt med gudløse. Det var akkurat det Koras sønner gjorde. De var dørvoktere. Og han sier, jeg vil heller ta vare på min jobb enn å være rik og leve langt borte fra Gud. Det er alt for mange som titter på sin klokke søndag under gudstjenesten og irriterer seg kanskje over at presten kjører overtid. Men det salmisten sier oss her er, jeg vil heller tilbringe en dag i Guds hus enn tusen dager noe annet sted. Hvilken herlig salme dette er. Og hvilken formaning den også har samtidig for mange, mange av oss. Jo, det er en god salme. En dag i dine tempelgårder er bedre enn tusen ellers. Å få stå i terskelen til Guds hus er bedre enn å bo i et telt med gudløse. Og med det forlater vi salme 84, og vi går nå over i salme 85. Israel gjenreises i fremtiden, kan vi sette som overskrift. Denne salmen er til korleder en salme av korasangene. Det er en del som har forsøkt å henvise denne salmen til tiden da folket vendte tilbake til landet under Esra og Nehemja. Men salmen har ingen henvisning til det. Og jeg er så dristig å påstå at årsaken til at noen bare sitter fast i den historiske ramme i en salme er at den ikke gir plass for den sannhet at salmen samtidig har et profetisk budskap, en profetisk dimensjon. Vi er nå i en del av salmenes bok hvor forskjellige salmeforfattere er representert, og det er overveldende at disse salmene er plassert sammen for å fortelle en historie. Selv om jeg ikke er bastant på det som kommer frem eller holder fast på selve ordningen, så skal jeg være klar over at den er inspirert. Og så ser det ut for meg som om Gud har hatt en viss plan og en viss oversikt. Frem til nå har vi sett, ja, det er i hvert fall slik jeg håper, at salmene er plassert i grupper eller serier. En gruppe her er en, og en annen gruppe er slik som vi får oppleve det der, og at de presenterer et profetisk bilde. Ikke bare det, men sammen med en historisk og personlig opplevelse. Denne salmen peker mot fremtiden, og jeg nøler med å ha tillit til en oversettelse eller en tolkning av mennesker som ikke tror at dette er Guds ord. Det er min oppfatning at vi trenger også fortolkere som tror at Bibelen er Guds ord, og at Gud kjenner fremtiden like så vel som han kjenner fortiden. Legg nå merke til dette profetiske bildet, og igjen må jeg si det slik jeg ser det, eller slik som vi har fått det formidlet til oss. Vers 2. Du har vist nåde mot landet ditt, Herre. Jakobs lagnad har du vendt. En del kritikere antar at dette verset henspiller på jødenes tilbakevending til sitt land fra det babyloniske fangenskap. Men i virkeligheten var det bare en liten rest som vendte tilbake til landet da. Mindre enn 60 000 mennesker vendte tilbake. Den største delen av folket reiste ikke hjem. Jeg tror heller at i stedet for å kaste blikket bakover til den babylonske fangenskapet, ser denne salmen fremover til kongerikets tid når Gud fører hele sitt folk tilbake til landet. La oss se vers 3. Du tok bort ditt folks skyld og tilga alle deres synder. Dette er et sterkt bilde, og det kan bare henvise til fremtiden. Det er i alle fall langt fra en beskrivelse av situasjonen etter fangenskap i Babylon. Om du er i tvil om dette, så kan du lese Esras, Nehemjas, Haggis, Zakarias og Malakis nedtegnelser. Faktisk så refser Malaki folket sterkt fordi deres hjerte er langt fra Gud. Og ja, de dro opp til tempelet og ga sine offer, men deres hjerte var langt fra Herren. Denne salmen tegner et helt annet bilde. Vers 4. All din harme tok du tilbake, din brennende vrede lot du fare. Dette verset ser frem til en tid når dommen er forbi for Israel. Den verste tiden for dette folket og for verden ligger fremdeles fremfor oss. Den store trengsel blir global i utstrekning, det vil være en dommens tid. Satan vil bli løs for en tid, og den hellige ånd vil ikke sperre for det onde. Lokket vil bli tatt av. Gud vil la mennesket gå til grensen for ondskap, og så vil han avsi sin dom. For Guds barn vil dommen for synd være forbi på den tid. Syndespørsmålet ble løst da Jesus døde på korset for vår synd. Men det er en ting som plager meg. Jeg må stille meg frem for Guds dommersete, som alle troende, for å avlegge regnskap for mitt liv og for mine gjerninger. Og våre gjerninger skal prøves med ild. Så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre dette klart, for den åpenbarer med seg det som vi har stelt med. Ja, gjennom ild skal den prøves. Ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. om det noen har bygd blir stående, så skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. På mangt av det jeg har gjort, kjenner jeg meg ikke trygg. Ikke å undres på at Paulus ikke ville dømme seg selv, for Gud alene kan dømme. Jeg håper han vil si, vel gjort, du gode og tro tjener. Men både du og jeg, vi må vente og se. Under den store trengsel vil alle ondskapens krefter bli ført sammen i et fokus der dom og ondskap vil tørne sammen. Noe som er årsaken til at jeg nødig vil være her når det hender. Og det tror jeg heller ikke jeg vil være. Det er min forståelse at Kristi menighet ikke vil gå gjennom denne perioden. Her er jeg klar over at andre har en annen oppfatning. Men dette er den posisjonen jeg inntar etter gransking av skriftene. La oss nå se vers 5 og 6 i Salme 85. Reis oss opp igjen, Gud, vår frelser. Vend din uvilje bort fra oss. Vil du for alltid være harm på oss, og la vreden fare fra slekt til slekt? Dagen kommer når lidelsen vil opphøre for disse mennesker. Som vi så det i en tidligere salme, så har deres historie vært å drikke tårer og ete tårebrød. Og det har vært en hard diett. Men dagen kommer der det hele skal være over. Gud vil komme og tørke bort hver tåre, og hvilken dag. Vers 7 i denne salmen 85. Vil du ikke gi oss liv på ny, så ditt folk kan glede seg i deg? Vet du hva? I dag trenger vi vekkelse over våre menigheter, og det av forskjellige grunner. En grunn er mangelen på glede i de troendes liv. Det burde det være en livets understrøm, det med glede og takknemlighet i de troendes liv. Vers 8. La oss få se din godhet, Herre. Gi oss din frelse. Dette er noe som også vårt hjerte kan istemme. Gud avskyr det onde og vil dømme det. Men han er også en nådens Gud og en frelsens Gud for den som vender seg til ham. Du har vel vendt deg til Herren. Vers 9. Jeg vil høre hva Gud Herren sier. Han forkynner fred for sitt folk, sine fromme, bare de ikke vender seg til dårskap. Når Guds endelige dom over synd finner sted, så vil hans folk ikke lenger vende seg til dårskap. De vil ikke vende tilbake til sin synd, fordi synd vil være fjernt og fjernet fra dette universet. Vers 10. Ja, hans frelse er nær for dem som frykter ham. Hans herlighet skal bo i vårt land. Det er lite om herlighet om Israel i dag. For de som har fått den store glede å besøke dette landet har sett lite til det som forbindes av Herrens herlighet. Selvfølgelig er det mange steder som er hellige for oss som kristne, men det er tillatt å undre seg over hvordan Herrens herlighet finner sitt uttrykk gjennom dette folk i dag. I vers 11 leser vi godhet og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. Godhet og sannhet har ikke møtt hverandre ofte i vår tid. Rettferdighet og fred skal kysse hverandre, og så er det ikke engang på talefot. Før tingen er avgjort rett, vil ikke bli noen fred på jorden. Dette er egentlig et meget sterkt og godt vers. Men la oss nå se på det 14. og siste verset. Rettferd går foran ham, og frelse følger i hans spor. Når den Herre Jesus Kristus hersker, så vil han herske i rettferdighet. Og med det sier vi takk for nå, må Gud være med deg.